sirantolantan bunakun kan mali cɛ kɔrɔbalenw ka dege karamɔgɔ kura dɔnna a tɔgɔ erik sekushɛl hali n'a y'a sɔrɔ sirantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma kunnafonidi kɛnɛ sigi a ko kama a kunnafoni bɛɛ federasiyɔn ka bɔlɔlɔ san fɛ kabini juma tɛmɛnen mɛ kalo ni tile wɔɔrɔ san 2022 yi na erik sekushɛl mali sirantolantana kɔrɔ don a si be tɛ i jɔ sanji 44 bɔɲɔngo la yakuba tangara farikoloɲɛnajɛ kunnafonidila don gafe planet sport la mali la a b'an bilasira
erik sekushɛl defanseur central do a kun be je o la k'a daminɛ san 1995 ka taa san 2014 la a kɛla profesiɔnɛl ye a ye jeko wɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ mali ekipe nasiɔnal ba fɛ n'o ye samatasikaw ye nka o kɔnɔna la a ma je fase final kɛnɛ kan o kɛla san 2004 fɔɔ ka taa se san 2006 olu wagatiw ma a ka kariyɛr profesiɔnɛl kɔnɔna la a jɛra faransi tɔn caaman fɛ ac arles bo la fc martig valensen football club racing club de lance fɔɔ ka taa se chamois norte ma o kɛla san 95 ani san 2014 olu ni ɲɔgɔn cɛ titiriw la a kɛla champion ye deuxième division na valensiɛne fɛ san 2008 ka taa bila san 2009 o saison kɔnɔna la
abdramani sisoko kunnafonidila don gafe wagadu ɲɛmɔgɔ don mali la ale ni so jara
depuis u ma appela kandidato lanse ne kɔni tun ŋaniya tun ye ale tun ka mamad makasuba nɔrabila a kɛra ne hakilina taa sira fɛ
dege karamɔgɔya bunagun kan erik sekushɛl ka senko la yakuba tangara
2016-2017 a ye marseille ye consula a y'olu entraine mai 2021 us boulogne olu bɛlajɛlen ye troisième division tɔn ye fransi kɔnɔna la espérance ba tɛ erik sekushɛl la i n'a fɔ degenɛ karamɔgɔya binaku sanfɛla la nka o ti bɔlɔntan na ka daa kan antrainɛr caaman be nɔ minnu sera ka kobaw kɛ k'a sɔrɔ u ka pase la u ma prevu ba yira ɲa n'o cɛ zinedine zidane ale b'o la patrice carteron ale yɛrɛ b'o la mali fɛ ka daa kan ale fɛnɛ bena wagati min na a y'a sɔrɔ espérance ba t'a la nka danfara be se ka kɛ garisigɛ ka da kan bɔlɔntan na garisigɛ fɛnɛ jɔrɔ dɔɔni b'a la nka o ti a bɛlajɛlen bɔ ka daa kan ekipu antrɛnɛli la shema taktiki n'o ye antrɛnɛr be shuwa taktiki min kɛ n'a sera o kɛ ka ɲɛ ani mali yɛrɛ problɛmu ba ye mun ye n'o ye bidonko ye n'a sera ka dan siri o la ka se ka bi caaman don mali ka bɔlɔntan nataw la je pense ke a be se ka ɲɛ a bolo nka a fanba kɔni ye o ye
abdramani sisoko ka fɔ la ale ma siga hali n'a y'a sɔrɔ sojola ka senkola be dɔn so jɔ waati
an ka ekipe nasiɔnɛl be yɔrɔ mun na sisan fɔ an ka mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min rigɛr mɔgɔ mi mɔgɔ min be se k'a fɔ zɛrɛw ɲɛna a y'a kɛta n'aw ma kɛta n ba aw bɔ a la k'i jɔ i jɔrɔ la o de tun ye ekipe min jɛ kosɛbɛ erik sekushɛl ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n' o don filan fɛnɛ min ye erik sekushɛl ka avantage la ne bolo bi antrɛnɛriya fana kɛra komi politiki de i fɔ ɛtre capable ekipe zɛrɛw be jue ekipe minnu na i ka se k'olu antrɛnɛr influence i ka réseau ka bonya o ko la o hokumu kɔnɔ erik sekushɛl jɔyɔrɔ ka bon o yɔrɔ fana la kosɛbɛ kosɛbɛ ni o ko ka taa antrɛnɛr wɛrɛ ta jamana wɛrɛ kan an be wari ba don a ko la or erik sekushɛl ka prétention salariale a be wari mun ɲini o tɛna caya komi tɔw t'a cogo
i b'a dɔn hakilan bi la o la
pour le moment fédération ma communiqué quoi et puis a be ekipe nasiɔnɛl dɔn fana parce que blantana kɔrɔ don ancien jɛrɛ mu n'an b'a fɔ k'a fɔ k'olu ka fara ekipe nasiɔnɛl kan erik sekushɛl ye mɔgɔ ye mɔgɔ min be se ka olu nali nɔgɔya kilan t'ale bolo a ko la an'u bɛɛ be farale ɲɔgɔn kan e n'o kɛra o be se ka mali ekipe bɔ dinga kɔnɔ kan mais en tout cas ne fɛ fédération ye choix ɲuman kɛ a ko la
hakilina jigina kabini avrilikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 ye na dege karamɔgɔ tɛ mali bolo cɛ kɔrɔbale kunda muhamɛd magasuba kelen ka walan sɛmɛ federasiyɔn ka laɲini kɔnɔna na voa banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka traure ka laseli don.